Poslucháči, vítame vás pri počúvaní nového cyklu relácií s názvom Vesmír v nás, kde sa budeme venovať témam astrofyziky, astronómie a súvisiacim vedným disciplínam, ale aj kvalite vzdelávacieho procesu, ktorý je v dnešnej dobe veľmi aktuálny. Veríme, že tieto poznatky vás obohatia tak ako nás. Relácie si môžete vypočuť okrem telegramového streamu Ariadne knihy podcasty aj na webovej stránke www.ariadneknihy.sk. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Pozdravujem vás, vážení poslucháči, milí priaznivci. Dnes možno trošku nezvyčajne sme pripravili také milé prekvapenie, teda my s Andreou určite to považujeme za vzácne. Dneska máme nového hostia, je to dáma. O chvíľočku ju predstavíme, ja ešte si dovolím v tejto časti úvodu relácie poďakovať pánovi profesorovi Jánovi Šafinovi, ktorý nám sprostredkoval možnosť, aby sme sa poznali s našou ďalšou vzácnou osobou, s ktorou budeme pripravovať určitý cyklus relácií. A bolo to zhodou okolností tento rok 11. júna 2022 na stretnutí priaznivcov Infovojny v oblasti Zemplínskej Šíravy, čiže na východnom Slovensku. Takže sme veľmi vďační pánovi profesorovi, že nám bolo dopriate sa spoznať s dnešným milým vzácnym hosťom. A hovorím, mňa to teší, že je to dáma. Takže teraz to prekvapenie. Myslím, že sa počujeme. Na druhej strane už táto milá osvobka je. Takže dovolte mi privítať v tomto pilotnom projekte alebo relácii pani docentku, doktorku Máriu Čatáriovú, doktorku vied, ktorá je veľmi múdra žena. Ja to všetko ani nemôžem povedať, lebo je toho veľmi veľa, čo by sa dalo o nej povedať, ale v každom prípade môžeme snáď spomenúť, že pracuje na Fakulte humanitných a prírodných vied. Ide o Prešovskú univerzitu v Prešove, katedra fyziky, matematiky a techniky, oddelenie fyziky, a ja, keď si dovolím, tak veľmi zvýrazniť to možno podstatné, tak vedný odbor, čo mňa fascinuje, je astrofyzika, a dĺžka pedagogickej praxe, ktorú pani docentka má, je 28 rokov, takže dole klobúk. A povedzme si teda niečo o aktuálnej pedagogickej činnosti. Takže ja budem vychádzať z podkladov, ktoré máme k dispozícii. Samozrejme, pani docentka sa potom aj sama ešte bližšie predstaví. Takže všeobecná fyzika 1. Mechanika, molekulová fyzika 1. stupeň, učiteľské štúdium. Všeobecná fyzika 1. Mechanika a molekulová fyzika 1. stupeň, fyzikálne inžinierstvo. Vybraté kapitoly zo špeciálnej teórie relativity, meteorológia, vybrané kapitoly z astronómie, história astronómie, veľmi zaujímavú tému, ktorú teraz neprezradím, čo súvisí s astronómiou a s astrofyzikou, to si potom rozvedieme, pretože táto je síce vo svete uznávaná, ale tu u nás, povedzme, niektorými až zosmiešňovaná. Ďalej teda poviem ešte vznik a vývoj vesmíru, čo je vaša parketa, astronómia a astrofyzika, fyzika vesmíru a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ja budem ešte v tomto momente pokračovať výberom z publikačnej činnosti. Je toho neuveriteľné, takže skutočne dávam dole klobúk a Je tu mnoho diel aj v angličtine, takže kto chce, môže si to aj dohľadať. Je to možné aj prístupné na webovom portáli Prešovskej univerzity. Ale snáď by som mohol spomenúť, že o čom budeme tiež hovoriť v niektorej z našich relácií, alebo aj vo viacerých, tak je to netradičné vyučovacie prístupy vo fyzike. Napríklad jedna z publikačných činností, alebo potom aj to, čo sa týka astronómie a astrofyziky, že aké sú predstavy pani docentky, ako to ona vidí a vzhľadom k jej praxi si môže dovoliť niečo povedať, ako by sa to malo vôbec vyučovať a prečo by sa to malo vyučovať, prečo je to dôležité. Takže ešte raz vás veľmi pekne, pani docentka, vítam a takisto predpokladám, že aj Andrea niečo na úvod chce povedať.
Marianko, perfektne si to začal, to bol perfektný úvod, takže aj ja vítam pani docentku, pozdravujem.
Takže Majka, nech sa páči, teraz hádam, môžeme vám odovzdať slovo.
Pozdravujem vašich poslucháčov, aj vás samozrejme. A som veľmi rada, že teda môžeme si porozprávať o takejto téme, ako je vlastne vyučovanie astronomie, alebo ako sa tá astronomia vyučuje u nás na školách a kde sú také nejaké problémy a v čom ja chápem nejaký systém vyučovania tej astronomie. Ja si myslím, že tá astronomia je dôležitá napriek tomu, že sa v našom školstve nevyučuje. Vyučuje sa len v 4. ročníku základnej školy, čiže deti sa s ňou majú možnosť stretnúť len na prvom stupni. A bohužiaľ, z fyziky bola vyradená. Takže vidím to ako veľký problém. Ten problém spočíva hlavne v tom, že astronomia úzko súvisí s fyzikou a s matematikou a môže byť úplne krásnou motiváciou pre deti, aby si rozvinuli svoje schopnosti, a to nielen vo fyzike a v matematike, ale napríklad aj v chémii alebo v histórii. Čiže ona je prepojená vlastne s každou tou oblasťou. No, keby som mala začať k tým problémom, tak myslím si, že najväčší problém je ten, že keďže sa tá astronomia vylúčila z vyučovania, ona sa teda na niektorých školách môže vyučovať v rámci nejakých hodín. Čiže niektoré školy, podľa teda môjho výskumu, je to len pár škôl, ktoré ponúkajú túto astronómiu, lenže väčšinou sa tam opakujú tie témy, ktoré boli v 4. ročníku. Čiže tá astronómia nejde ako keby dopredu a preto v porovnaní s ostatnými školami v zahraničí naše deti vedia tým pádom menej ako napríklad v Čechách alebo v USA. Prosto tieto vedomosti nemajú. Učitelia to často riešia aj tým, že deťom dávajú nejaké seminárne práce v rámci tých hodín, ktoré zvolili pre astronómiu, ale to nevidím tiež ako za šťastné riešenie. A je to preto, že má to teda viacero dôvodov. Jeden z nich je ten, že učitelia tiež sa nestretávajú s tou astronómiou, takže preto to nechávajú na tie seminárne práce. Ale v tých seminárnych prácach dieťa je schopné si nájsť encyklopedické vedomosti, ale nenájde si vedomosti, ktoré tvoria podstatu toho javu. Čiže napríklad dieťa si nájde, že napríklad na Slnku je nejaká povrchová teplota približne 6000 stupňov Kelvina, ale už nevie, na základe čoho to určujeme, túto teplotu. Čiže tým pádom ten základ, ten fyzikálny základ mu chýba. A to je teda z môjho hľadiska nie je dôležitá informácia encyklopedická, ale skôr informácia fyzikálna, čiže na základe čoho to vieme. To táto otázka vlastne je už zo starého Grécka, hej, keď sa filozofovia v tom čase zamýšľali nad tým, že ako ten jav vzniká, čo je jeho podstatou. A ja si myslím, že vyučovanie by sa malo uberať týmto spôsobom. Preto si myslím, že tá astronomia poskytuje aj hrozne veľa možností, napríklad, že dieťa si vie predstaviť, keď máme vo fyzike pohyb bodu po kružnici, tak to bežne tak nevidí, že niečo sa pohybuje po kružnici. Ale keď si predstaví napríklad obeh planét okolo Slnka, ak to teda približíme ako kružnicou alebo urobíme nejaké také ideálne podmienky, tak je to pre nich, tak už si to vie predstaviť. A takýchto príkladov je veľa, čiže dieťa má na čom budovať. A ďalšia vec je, že deti tá astronomia hrozne baví. Oni to vnímajú ako niečo tajomné, čo nepoznajú, takže cez tú astronómiu sa vedia dostať aj k iným veciam. Ja to spomeniem tak z mojich začiatkov. Ja som vlastne začínala tiež v nejakom krúžku astronomickom a my sme si robili sami prednášky, čiže tým pádom to bolo tak, že na tých prednáškach, keď mal niekto urobiť prednášku, tak potom pochopil, že vlastne keď chce hovoriť napríklad o čiernych dierach, tak musí vedieť aj iné veci, ktoré sú fyzikálne s tým spojené, a teda, že si musí napríklad prečítať špeciálnu teóriu relativity a porozumieť jej a na základe toho môže interpretovať niektoré veci. Čiže tá astronomia má taký aj motivačný náboj pre tie deti, už podľa toho, čo ich zaujíma, či ich zaujíma napríklad chémia, tak už tam je napríklad stavba tých hviezd, alebo prečo tá hviezda žiari, keď ich zaujíma na nejaká napríklad chémia, to som spomínala, biológia, tak sú to možnosti života na iných planetách, na exoplanetách. Čiže ten záujem toho dieťaťa môže byť v rôznom smere a môže tým pádom ho motivovať do ďalšieho učenia danej problematiky. No a z historického hľadiska, keď sa na to tak pozrieme, tak v podstate tá astronomia bola vždy základom toho poznania, pretože ľudia kedysi tú astronomiu potrebovali veľmi, lebo na základe toho určovali čas, ročné obdobia, teda kalendár, a vedeli sa podľa toho orientovať. A ďalšia vec boli tie krásne príbehy, ktoré sú zakodované na našej obohe do jednotlivých súhvezdí. Takže poskytovala všetko potrebné pre život v tých dávnych dobách. A počase sa to samozrejme zmenilo, pretože v súčasnosti už keď chceme vedieť, koľko je hodín, tak sa pozrieme na hodinky. A keď chceme vedieť, kam ideme, tak sa pozrieme do mapy. Ale to, čo nám znechali starí Gréci, že chceli poznať podstatu toho, ako ten jav vzniká a čo vlastne za tým je, tak to je vlastne to, čím by sa malo to školstvo uberať alebo aj a deti učiť týmto spôsobom rozmýšľať o tých veciach.
Ďakujeme veľmi pekne, pani docentka. Ako veľmi jemne vnímam tento váš úvod, pretože som si tak nostalgicky trošku možno spomenul, keď som ja bol taký malý chlapec, mňa veľmi fascinoval vesmír, ale mňa fascinovalo ešte aj ľudské srdce. A mne sa to vždy prepájalo, že vlastne ten vesmír je to ako živé niečo. A ja som to vnímal, ako keby to bol živý organizmus. Čiže nie len cez tú matematiku, fyziku, alebo deskriptívnu geometriu, alebo proste to vedecké bádanie, ale ja som proste si ho vždy spájal ako keby s ľudským srdcom, že je to niečo živé, je to ako živá bytosť, ako život. A to, že ste spomenuli tie deti, ja to tiež takto isto vnímam. Máme predsa syna 10-ročného, on sa veľmi rád o týchto veciach rozpráva, jeho to fascinuje. A práve v tom dialógu sa stále vynárajú nové otázky. Takže Je to veľmi zaujímavá téma a ja by som vás teda, ak môžem, poprosil, čo vás priviedlo, lebo mňa to fascinuje, že žena, docentka a takáto kvalita ako tém, že fyzika, astronómia, matematika, že čo vás vlastne ten vnútorný impuls, to vedenie v tom srdiečku viedlo k tomu, že ste si vybrali tento, poviem to, job, tak ak by som mohol poprosiť vás o odpoveď a potom Andrea má tiež samozrejme pripravenú otázku. Nech sa páči. Pardon?
Ja som len chcela povedať na Marko toho, čo pani docentka vravela, že ja som si spomenula, keď som chodila na základnú školu, to bolo, štvrtáčka som bola v roku 84, tak my sme boli v planetáriu. Bola som v astronomickom krúžku a spomenula som si vlastne na to, že je to presne ten spôsob, ako vnímať ten vesmír, čo má až do dnešnej doby v podstate viedlo k tomu, že sa stále zaujímam o ten vesmír. Dokonca jedna z prvých kníh, ktorú naše vydavateľstvo preložili, bolo 2/3 dejiny našej galaxie. Už tá galaxia hovorí za seba, že ma to fakt fascinovalo.
No tam si už vbehla do tej témy, ktorá bude tiež predmetom našich relácií, ktorá má v podstate aj odborný názov ako archeoastronómia, ktorá sa na niektorých popredných školách, povedzme, študuje, respektíve existujú vedci, ktorí sa tomu venujú. Samozrejme, väčšinou je to v zahraničí, ale aj v Rusku. U nás, ako to je, to už je na to odborník pani docentka, tá nám to priblíži, že ako to ona vidí. Ale v každom prípade ja som naozaj ten vesmír a tie planéty vnímal ako živé bytosti od malička. Takže budeme veľmi radi, keď nám k tomuto niečo poviete. Nech sa páči.
No, je to, ako je to pravda, že ten vesmír alebo to čaro toho, tej nočnej oblohy a hlavne to, že možno, že aj tá tajomnosť, že to nepoznáme, to pre mňa bol tiež taký impuls, ktorý začal vlastne tým, že som navštívila tú hvezdáreň a že som sa tam zapísala do toho astronomického krúžku. Myslím si, že to bola taká väčšina, že to je vlastne ten prvý impuls, že ako to vlastne je. Lebo to je taká otázka, že ako to vlastne je, je spojená s viacerými vecami samozrejme, lebo nemusí to byť len ako tie hviezdy žijú a ako sa menia, lebo, ale môže to byť aj väčšia tajomnosť, ktorá svedčí o nejakom takom byti, že prečo je to tak. A ono aj napríklad v škole, to máte pravdu, že sa to vyučuje tak, hej, tie deti sa učia, že to sú nemenné telesá, tie hviezdy, hej, to proste nežijú a tak. Ale v podstate celý ten vesmír ako keby dýchal a žije, lebo každá hviezda sa raz narodí a raz skončí a má to svoj rytmus, má to svoje zákonitosti a práve tie my skúmame. Čiže ja som vlastne začala v tom krúžku, ako som spomínala, tak postupne som prichádzala na to, že naozaj keď chcem niečo vedieť o tom, tak musím sa zaujímať aj o tú matematiku a fyziku. Ale čo bolo také najviac pre mňa potom, keď som bola v tom krúžku, tak my sme leta trávili pozorovaním, a to meteorov a premeny hviezd. Boli to také dve veci, že som sa dostala ako keby k tomu bližšie. A druhá vec bola tá, že naozaj tam boli presne také isté deti alebo študenti, ako som bola ja. Čiže sme tvorili nejakú takú partiu, ktorá mala nejaký taký záujem. Ďalším takým krokom bolo to, že som začala chodievať už ako na strednej škole, ako študentka do vtedy nášho najväčšieho astronomického ústavu, a to bolo pri Prahe v Ondřejove. Tam bol 2-metrový ďalekohľad. Čiže už som videla tú prácu, ako sa to robí. Väčšinou nám dávali nejaké pomocné práce, tak my sme boli celí šťastní samozrejme. A postupne, ako sa to otváralo potom na vysokej škole, kde bolo jasné, že že astronomia to nie len tak, ale že naozaj tá matematika, tá fyzika nejakým spôsobom, že to bolo také zaujímavé, že vlastne tie vzorce ako keby ukazovali, aká je možnosť tej podstaty toho. Čiže naozaj bolo potrebné zvládnuť tú matematiku, fyziku, aby sa urobila nejaká taká tá konštrukcia, ktorá sa mi potom zase ďalej rozvíjala v tom, že som jeden čas robila v takej problematike symbiotických hviezd a tým pádom, ako sa to postupne nabaľovalo všetko, tak to vlastne predurčilo to, že som si vybrala tú astronómiu ako takú. Takže to bola taká moja postupná cesta, ale tak chcem povedať, že naozaj tie deti, tá astronomia veľmi baví a to je pre nich také dosť motivačné. Mnohí sú napríklad aj smutní z toho, že sa to neučí. My napríklad máme každé leto detské univerzity a tam je ohromný záujem o to, lebo tie deti majú veľmi veľa možností, s čím sa stretnú. Oni sa tam stretnú naozaj ako s najkrajšími vecami asi, že s archeológiou, stretnú sa tam s dejepisom, s psychológiou, prosto každý pre nich pripraví to najlepšie zo svojej oblasti, tak im sa to ako veľmi páči a na konci bolo tak, že mali napísať a mohli si vybrať len dve veci, ktoré sa im najviac páčili z tých predmetov. A teda každé dieťa tam napísalo, čo sa mu páčilo, ale každé jedno napísalo tú astronómiu. Čiže tým pádom ten úspech tej astronómie som videla v takejto podobe. Oni chodívali, deti napríklad, večer sme mali večerné pozorovanie a keďže ich bolo veľa, tak som ich musela rozdeliť, lebo oni samozrejme v noci chodili s rodičmi, tak aby nebolo viac ako 50 ľudí k ďalekohľadu. No a oni, keď napríklad malo byť zlé počasie a vedeli, že teda nebude to pozorovanie, tak už sa snažili dostať na iný deň, aby to mohli vidieť. To bolo tiež taký znak toho záujmu tých detí. Aj keď musím povedať, že čo sa týka tých objektov, ktoré tam videli v tom ďalekohľade, tak väčšinou si nevedeli predstaviť, že čo to je, alebo nevzbudzovalo to v nich až taký úžas, ako u rodičov. Rodičia boli, myslím, že to tiež videli asi prvýkrát, tak oni boli úplne uvaličení a myslím, že to u nich malo tiež veľký úspech. Takže to je aj taký jeden dôvod, prečo si myslím, že tá astronómia by mala byť začlenená do toho vyučovania. Ďalšia vec je to, že možno, že niektoré deti to predarz nebaví, ale ja mám také skúsenosti, keďže na našej fakulte je aj Univerzita 3. veku, že si to volia aj títo ľudia v tomto veku a väčšinou, keď prídu, tak oni prídu s tým, že mňa to stále bavilo, ale robil som napríklad architekta a nemal som na to čas. A rád by som sa o tom niečo dozvedel. Čiže mám takú teóriu, že v živote každého človeka je obdobie, keď ho to zaujíma a keď by chcel niečo o tom vedieť.
každom prípade veľmi pekné sú tie myšlienky, čo hovoríte, lebo my, čo máme osobnú skúsenosť, tak skutočne mne to veľmi pripomína tieto vaše myšlienky jedného filozofa. Samozrejme, dalo by sa tu povyberať teraz toľko z tých krásnych myšlienok. Bolo by to veľa, ale Immanuel Kant bol spomenul, že to veľmi dôležité pre človeka je mravný zákon v ňom a hviezdne nebo nad hlavou. Takže teraz mi to tak prišlo, ako vás počúvam. A Filipka, ste mi pripomenuli, nášho syna, že tá čistá detská duša, aj keď nikto nie je nepopísaný papier, keď vyjde vám tak v noci na lúku, v lete, keď je taká čistá obloha, že krásne všetko vidí, tak zodvihne hlavu, teda aspoň tu u nás je to tak, že zodvihne hlavku hore, aha, tatko, tam je Vega, súhvezdí Líry, pozri sa, ako pekne svieti svetlomodrou. Otočí hlavku doprava, aha, tatko, tam je Arcturus, pastier, a svieti žltou. A potom mi povie, aha, tam sú Plejády, pozri, tam je Orion, nebeský strelec, lovec, a tam je Sirius. A normálne až človek je dojatý z toho, že to dieťa naozaj, teda my máme také skúsenosti, cíti tie hviezdy ako živé bytosti a ako keby tá detská duša, aj keď to je povedzme podvedomé alebo nevedomé, videl som to niekoľkokrát na vlastné oči, že cíti, že je z tých ako hviezd. To sú také veľmi pekné ako obrazy, čo človek prežije. Áno, je tam aj trošku nostalgie. Takže ďakujem za tieto vaše myšlienky na úvod. A
ináč, ako ja by som rada na to zareagovala, že presne si aj myslím, že váš syn má úžasnú možnosť, že si to môže takto pozrieť, pretože niektoré deti v tých veľkomestách to už takto nemôžu vidieť a cítiť. Ale ja si stále myslím, že keďže v tom štátnom vzdelávacom programe je hlavný cieľ, aby dieťa poznalo prírodu okolo seba a vedelo si ju vysvetliť, takže naozaj to dieťa, tak ako pozná púpavu alebo pozná nejaký kameň, tak by malo, keď sa pozrie na oblohu, tak vedieť, tak ako ste to popísali práve u vášho syna, že je to súčasť celého toho, kde žijeme. A to ma práve veľmi mrzí, že to sa tak nejako odsúva na pokraj, že to ako keby nebolo dôležité. Ako tá spätosť s tou prírodou, tak je to zle aj z toho hľadiska, že v niektorých tých knihách, kde sa učia tie deti v 4. ročníku, tak je veľmi veľa chýb, ktoré tie deti sa samozrejme tešia na to, takže oni sa to naučia tak, lebo tam je najväčší problém ten, že pani učiteľky, ktoré učia na prvom stupni, v tom 4. ročníku, tak oni nemajú astronómiu, oni ju tiež majú len v 4. ročníku. A teda nie je dôvod, aby nedôverovali tej knihe, ktorá je schválená. Hej? Čiže nevedia to vlastne správne deťom vysvetliť. Tak ja vždy, keď prídu noví študenti, tak sa ich len tak spýtam na tie také namatkové otázky, ale my samozrejme sa to naučili podľa tej učebnice.
A čo by teda bolo dobré zmeniť v tom školstve ohľadom toho, aby sa tá astronomia učila? Lebo keď tí starší ľudia, ich to tak potom zaujíma a tí učitelia sa vlastne ako nedostanú nejako k tomu. Ja neviem, kde všade sa to učí tá astronomia, na ktorých vysokých školách. Ako to vlastne je?
Ono, problém je ten, že niekedy tá astronomia sa učila. Učila sa jednak v 9. ročníku, potom a na strednej škole. Tam ešte ja, keď som sa napríklad učila na strednej škole, tak sme mali v 4. ročníku celý pol rok tej astronomie a myslím si, že bola dosť dobre spravená tá učenica. Ale potom, ako sa to postupne vyradzovalo, tak vlastne ani bola potreba na tej vysokej škole, aby sa ten predmet zavádzal. Čiže ako to postupne vypadávalo z toho štátneho vzdelávacieho programu, tak tým pádom reagovali aj školy, vysoké školy, ktoré vlastne učia budúcich učiteľov na ten nový trend. Čiže ja som veľmi vďačná našej univerzite, že to okresanie nebolo až také veľké. Ale viem, že napríklad učitelia alebo študenti, ktorí študujú učiteľstvo napríklad na pedagogických fakultách, tak nemajú to v takomto rozsahu. Takisto učitelia fyziky, ktorí sú na niektorých fakultách, tak áno, je to niekde nahradené niečím, ale nie je to v takom rozsahu, ako by to malo byť. Ale to je vlastne reakcia tej školy na dané podmienky toho štátneho vzdelávacieho programu. A preto asi najdôležitejšie je, aby to bolo znovu zahrnuté do štátneho vzdelávacieho programu a tým pádom aj školy, vysoké školy by reagovali na tento trend. Tým pádom by sa to mohlo nejakým spôsobom oživiť. Ono vlastne v poslednej reforme, ktorá bola, tak tá astronomia vypadla úplne. Ona stále postupne sa tak okresávala, ale v poslednej reforme teda vypadla úplne.
No ale je to iba tým, že treba z tej školy nemajú na to podmienky, aby ju mohli vyučovať, pretože tie planetária, o nich je viacero na Slovensku, to by nemuselo byť taký problém, alebo kde je vlastne problém? Prečo to tak je?
No, tam je problém v tom štátnom vzdelávacom programe. Ono tie planetária, to sú samozrejme veľmi dobré veci. A prvotná myšlienka pri vyučovaní astronomie bola taká, že to budú nejako suplovať. V tom 59. myslím, keď astronomia sa zaviedla ako vyučovací predmet, tak vtedy to bola taká myšlienka, že vlastne tie hvezdárne a planetária budú pomáhať s tou výučbou. Len v súčasnosti je to tak, a myslím, že to aj vždy bolo tak, len to tak dospelo, že už teraz sa to v školách neučí, že malo sa to v školách učiť a vlastne oni boli doplnkové ako keby a mali pomáhať s tým vyučovaním. Ale tým pádom, že možno ich bolo málo tých zariadení, alebo z iného dôvodu, prosto ten proces sa takto nerozbehol. Ale rozbiehal sa stále tak, že keď boli napríklad nejaké úspechy v astronomii, napríklad v 61. roku, alebo v kozmonautike, tak vtedy bol veľký, väčší impuls a tie školy to zaradili do fyziky a viac hodín. A potom sa to zase postupne ako keby ubúdalo z toho a najviac začalo ubúdať po tých reformách, ktoré nastali u nás, keď vlastne ten štátny vzdelávací systém. On ten štátny vzdelávací systém neurobil len to, že vyhodil astronómiu z výučby. Urobil aj to, že vyhodil hodiny z matematiky a z fyziky. To znamená, že tie možnosti pre vzdelávanie detí sú mnoho menšie, pretože do toho programu, keďže tam menej hodín, tak sa mnoho vecí nezmestí. Takže deti napríklad z matematiky už vôbec sa neučia geometrické funkcie. A to je potom problém, keď napríklad pri vysvetľovaní von, hej, že on vôbec nerozumie tým geometrickým funkciám. Ale to je vlastne pre deti, ktoré sa idú na fyziku. Ale vo všeobecnosti je ten problém nastal taký, že súčasný vzdelávací systém tam tá matematika nekorešponduje s fyzikou, čo vidím ako najväčší problém. Tá fyzika predbieha matematiku a tým pádom deti nedokážu v takej miere vnímať tú fyziku a začína problém, lebo jej nerozumejú. A ono je to tak, že napríklad deti v 6. ročníku sa majú učiť, ako sa zapíše napríklad zlomok, konkrétne tam majú pustotu. Lenže zlomky oni berú až o 2 roky neskôr na matematike. Potom v 7. ročníku majú teplotu, čiže tam klasická vec, aj v noci bolo minus 3, ráno cez deň bolo 16, ako sa zmenila teplota, ale oni nepoznajú záporné čísla a to nie je o to, že nepoznajú záporné čísla, ale nevedia, ako s nimi pracovať. Ďalší ročník je potom zase rovnice, že učia sa dráhu, rýchlosť, to je všetko založené na nejakom počte, ale oni to ešte nepoznajú, lebo to berú až v 8. ročníku na konci. Čiže ten nesúlad matematiky a fyziky v súčasnej dobe považujem za najväčší problém v tom, že mnohé deti sa k tej fyzike ani nedostanú a nerozumejú jej. Čo, keď si predstavíme, že naše školstvo a naša vláda a vlastne všetci tu proklamujú, že potrebujeme vzdelaných ľudí práve v technických odboroch, tak toto sa teda vôbec nedarí. A najväčší problém vidím v tomto, že ten nesúlad je prosto veľký. A čo sa týka tých planetárií, tak planetári a hvezdárne môžu vychovať alebo vysvetliť a nejakej úzkej skupine detí, ktoré tam chodia napríklad na krúžok, nejaké základné veci z astronomie, čo sa vlastne aj deje a tieto krúžky vlastne nejakým spôsobom fungujú. Aj keď po čase, ako sa vyčlenila tá astronomia zo vzdelávacieho programu, tak aj menej detí sa hlási na tie krúžky. Čiže dajme tomu, keď, neviem presné čísla, ale tiež som to pozerala za neviem koľko rokov dozadu, ale ten pokles na všetkých tých vedárniach a školách, čo boli, tak bol skoro o viac ako o polovicu. Čiže ak sa to dieťa nestretne s tou astronómiou v škole, tak jeho ani nenapadne, že mu prejde niekde do astronomického krúžku. Čiže to je tak prepojené to formálne a neformálne vzdelávanie. A to isté je s fyzikou. Ano? Čiže vlastne tam vidím veľký, ako veľký problém. Lebo ak majú vedenie a planetárie fungovať ako vysvetľovacie centra, to tiež nie je dobre, pretože ako pre všetkých, myslím tak, akože pre všetkých, alebo samozrejme, že oni to robia. Robia to pre širokú verejnosť, robia to pre deti. Ale pre všetkých to viac menej nie je možné. To je ako keby, sú napríklad také fyzika hrov, alebo také akcie, kde sa vysvetľujú pokusy tej fyziky. Ale to sú tiež len vlastne motivačné, pretože dieťa, aj keď vidí ten pokus, ale nemá spojené tie vedomosti s tým, tak on vlastne nerozumie, čo sa tam deje. Ono je nadšené, že tam vidí niečo, že áno, tak to funguje, ale ten ďalší krok už je to vysvetlenie, pochopenie a previazanie. Čiže aj tie hvezdárne ako také vnímam planetária v tejto oblasti skôr ako také motivačné, že deti tam prídu, niečo vidia, natchne ich to a keby ešte to bolo nejakým spôsobom previazané so školou, tak malo by to veľký význam. Ale samostatne to deťom nedá základ, ktorý potrebujú na to, aby pochopili vlastne, ako myslím všetkým deťom, hej, lebo tie, ktoré tam chodia, sa o to zaujímajú a tak, tak to je iné. Tak tam sa tí pracovníci tým deťom venujú, z nich sú veľmi šikovné. Deti nielen, to už je jedno, aj oni môžu ísť prepať cestou fyziky, cestou matematiky alebo niečím iným. Ale ako celý ten systém a nahradiť tú astronómiu zo škôl, toho vedárni, to nie je možné. Alebo nemalo by to efekt taký, ako keby sa to učilo v škole. Lebo v škole by to malo byť krásne vystávané jedno za druhým, čiže čo s čím uvisí a ako môžeme pochopiť niektoré veci. A v tej hvezdárni a planetáriu by to mali vidieť a mali by prebára si tam prísť odpozorovať a mohli by sa tie deti, ktorých to zaujíma, môžu tam tým pádom nejakým spôsobom zaujímať. Ale to previazanie nie je, pretože to nie je v škole. Čiže tým pádom to vidím ako to veľké.
Určite, ja súhlasím s vami. Teraz som si zase tak spomenul trošku, som sa vrátil do minulosti, že napríklad niekedy to bola úplne iná kvalita, to či sa niekomu páči alebo nie. Je to tak, napríklad na základnej ja som bol veľmi spokojný aj s učiteľmi, ja som rád chodil do školy, matematika, fyzika, chémia, veľmi ma to bavilo. Na priemyslovke stavebnej to už bolo niečo iné, tam boli výborní učitelia, profesori tiež, čo sa odborných predmetov týkalo, ale povedzme, my sme nemali tej matematiky a fyziky až toľko, ale zase na výške Keď sme boli aj pokrivkávali trošku, tak zase gymnazisti nás podopreli, lebo tí boli proste vymakaní, či už to boli derivácie, integrály, diferenciálne rovnice a tak ďalej. Čiže sme si pomohli, doplnili nás a my sme im zase pomohli, povedzme, v tom, v čom oni boli úplne mimo, ako deskriptívna geometria a podobne. Čiže úplne iné aj tie predpoklady, aj tie vôbec kritériá pre prijatie na strednú školu, či to bola zdravotná, pedagogická, priemyslovka, stavebná, alebo aj iné školy, gymnázium. Proste, ja čo si pamätám, na stavebnú priemyslovku nebrali pod priemer 1,2. Takže to a príjmačky museli sa robiť, to je jedno, aký kvalitný bol ten žiak. Čiže to bolo úplne iné ako teraz, keď sa to berie podľa toho, že na hlavu dostanem peniaze, tak to je jedno, koho zoberiem z ulice. Čiže určite ja vidím obrovský prepad v tej kvalite, keď len zoberiem z tej druhej polovice 80. rokov, povedzme, z vlastnej skúsenosti. Takže jednoznačne súhlasím s vami, že tá celistvosť a vyváženosť tu absentuje. To je, ako, prepáčte, ospravedlňujem sa, ale také kraviny počúvať, aby niekto povedal, že deti majú chodiť do školy na to, aby boli šťastné, tak to je proste niečo neuveriteľné, keď to niekto vysloví a ešte sa považuje za nejakého odborníka z ministerstva školstva. Je to proste katastrofa, pretože pokiaľ má človek hovoriť o šťastí, je to vnútorné naplnenie, ktoré vyplýva práve aj z toho, aby ten človek našiel aj to povolanie, ktoré považuje za určitú časť zmyslu svojho života. Takže úplne prevrátená tá hodnotová zvrátenosť sa prejavuje, žiaľ. A sme veľmi vďační, a ja som veľmi vďačný mojej manželke, že sme teda boli v tomto pevní a že sme nechali to individuálne vzdelávanie, teda tú domácu školu, aj keď to bolo niekedy náročné a so škrípajúcimi zubami, ale som za to vďačný, že to ideme. A potom sa vám nestane, že dieťa, keď sa ho opýtate, že kto dáva mlieko, že povie Tesco, nie krava. Takže je to veľmi dôležité naozaj venovať sa tejto téme. Andrejka, nech sa páči.
Ja som len chcela povedať, že to musia byť asi veľkí odborníci, ktorí tvoria ten štátny vzdelávací plán vzhľadom na to, čo ste teraz povedali, to prepojenie matematika, fyzika.
No, tam je najväčší problém ten, že mám pocit, ako keby spolu nespolupracovali. Alebo naozaj neviem, kde nastal ten problém. Lebo taký najväčší problém možno na začiatku bol ten, že ako sme sa otvorili svetu, tak sme začali preberať rôzne trendy, ktoré boli vo svete a možno tam sa to neustriehlo, že niekto prebral z nejakej oblasti, napríklad matematika prebrala od nejakej krajiny a zase fyzika prebrala od nejakej. Prosto toto sa určite neustriehlo, lebo naozaj ten systém je teraz taký, že a je teda môžem hovoriť za fyziku, lebo nemôžem hovoriť do iných odborov, ale vo fyzike je tento problém naozaj existuje. Čiže vidím to v takom nezosúladení, ako keby niekedy ma napadalo aj to, že možno tí ľudia ako keby nespolupracujú na tom, alebo nespolupracujú tí ľudia, ktorí by mali na tom, aby presne vymedzili štandardy, aby navzájom spolu súviseli tie predmety a aby sa tam dostali naozaj tie veci, ktoré by deti mali vedieť pre ten svoj ďalší život. Niekedy tiež počúvam také tie vyhlásenia v rádiu, kde hovoria, že tá fyzika tam na nič nebude, v živote mi na nič nebola, tá matematika mi na nič nebola, toto mi, na čo mi riešiť kvadratickú rovnicu, hej, a rôzne také poznámky. Ale tu si treba uvedomiť, že tá škola by mala poskytnúť široký rozhľad tých základných vecí, aby sa dieťa vedelo potom rozhodnúť, čo ho zaujíma, čo by chcel robiť, ako ste vraveli, aby našlo naozaj to povolanie, ktoré ho bude baviť, ktoré bude ovládať a z ktorého vlastne vznikne to naplnenie, teda aj to šťastie. Hej. A ono sú také tie rôzne trendy po tých rôznych krajinách, čo mňa naozaj veľmi prekvapilo, keď som čítala, neviem už teraz, v ktorej oblasti Spojených štátov amerických to bolo, ale tamto vyslovene tie verejné školstva fungovali na tom, že nie sú tam nejaké vymedzené veci a učia sa to, na čo deti majú chuť. Čiže pani učiteľka príde do triedy a povie, že no tak čo budeme dneska preberať. Ale to je úplne nesystematické, lebo keď deti nemajú chuť na matematiku, tak ju prosto nepreberajú. Čiže tie rôzne školy majú rôzne programy. Ale keď už som začala o tých Spojených štátoch amerických, tak napríklad tam konkrétne, tam sa astronómii veľmi venujú. A to je hlavne spojené s tými úspechmi tamojšej kozmonautiky. Čiže tam tá astronómia sa učí na základnej škole, v prvom aj v druhom stupni. Učia sa ju na strednej škole a dokonca každý, kto má bakalára, tak musel prejsť kurzom astronómie. A to už je jedno, či to bola technická škola, alebo prírodovedná, alebo filozofická. Čiže tam sa potom nestávajú aj také veci, ako napríklad sa u nás stávajú, že čítate nejaký akože vedecký o populárno-vedecký, tak alebo to nepíšu astronómovia, kde vlastne novinár preloží nejaký článok, ale keďže tomu dobre celkom nerozumie, tak nie sú tam správne ani pomenované tie veci. Tiež som minule písala jednej redaktorke, že to má úplne zle, že to musíme opraviť, že takéto veci tam nemôžu byť popísané. A takisto sa to týka samozrejme aj správ niekedy. Čiže tým pádom, a ľudia ešte o tom málo vedia, takže ani nevedia, čo je zlé na tom. Nevedia si to, proste nevedia vôbec odhadnúť, že keď zahlásia, že napríklad vybuchla supernova, že to nebolo v našej galaxii, alebo to niekde inde, pretože ani tá pani redaktorka, ktorá to tam číta, tak nevie, že či to bolo tu, alebo niekde inde. A preto vlastne ja stále apelujem na to, že by sme mali brať príklad z tých krajín, ktoré to majú previazané a ktoré majú vlastne nejaký jasný systém. A ten systém, a môže to byť aj náš systém, ktorý bol, lebo ja za seba môžem povedať, že my sme napríklad na fyzike, ja som končila tesne pred obdobím vlastne tej veľkej zmeny, ktorá nastala, takže väčšina mojich spolužiakov sa dostala vonku, to bol vtedy taký prvý, každý chcel ísť vlastne von, tak všetci sa veľmi dobre uplatnili vo svete práve s tou fyzikou a robia profesorov, či už v Amerike na univerzitách, alebo tu na Európe, vo Švédsku, vo Francúzsku. Prosto mám veľmi veľa spolužiakov, ktorí sú takto vonku a keby ten systém nebol, vzdelávanie nebol dobrý, tak by sa tam neuplatnili. Možno teraz poviem niečo aj tak ako proti, že niekedy sa mi zdá, že tým, že vlastne sami znevažujeme ten náš systém, v správach to môžete často počuť, že naše deti, ktoré majú veľmi dobré výsledky, samozrejme, že nezostávajú študovať na Slovensku, hej, napríklad. Čo je podľa mňa veľmi zlé, pretože my vychovávame teda deti, dávame im vzdelanie, ktoré, keďže sa uplatňujú vonku, tak tiež nie je na zahodenie. A tie deti sa už potom nevrátia. Ja by som si myslela, že mali by sme ako ľudia, národ alebo štát byť hrdí na to, že máme šikovné deti a našou snahou by malo byť aj to, aby zostali tu, aby mohli tu pracovať a mohli tu nás ďalej rozvíjať. tak neviem, či to nie je taká kacírska odpoveď.
Vôbec si to nemyslím, že to je kacírska odpoveď. Presne ste mi to zobrali z jazyka. A mám taký dojem, že to bude asi aj zámer, aby práve tieto šikovné deti a šikovní ľudia odchádzali do zahraničia a tam podporovali práve tých vedcov, treba aj v tej Amerike, pretože my sme v tom čase, v tých 60. rokoch, kedy tak bola nám zostupe kozmonautika, či už v Amerike alebo v Sovietskom zväze, mali sme tu veľmi veľa odborníkov, ktorí odchádzali práve buď do Sovietskeho zväzu, alebo pracovali tu, alebo spolupracovali. A asi určite mi dáte za pravdu v tomto smere. A možno je to naozaj aj taký zámer, aby to tu jednoducho neprekvitalo, nerozkvitalo aj tá astronómia, aj tá fyzika, lebo som počula o mnohých mladých ľuďoch, ktorí trebárs robia v Amerike. Sú tam, robia si tam trebárs docentúru alebo proste nejaké vedecké práce. A ako hovorí pán profesor Šafík, že keď slepý vedie slepého, tak spadnú do jamy. Čiže tie dezinformácie, ktoré tu sú, tých je tu naozaj veľa.
Ja si myslím, že aj na Slovensku sme mali, teda určite aj v tých 90. rokoch, keď si tak spomeniem, vynikajúcich profesorov aj na vysokých školách. A vážení poslucháči, dovolte mi tak medzi riadkami povedať, že aj pani docentka je veľká kapacita, ona je veľmi skromná, ale ona v podstate mala, ak teda si dobre pamätám, možnosť ísť robiť alebo ponuku aj spolupráce v CERNE. A ona mala v tom čase iné priority, takže bavíme sa s kapacitou a som za to vďačný. Ale ja by som ešte k tým vysokoškolským a vôbec učiteľom, profesorom, ja si pamätám na deskriptívnej geometrii na výške, to bol hádam 80 rokov mal ten pán docent, on už bol potom aj profesor Maligda a ja som ho obdivoval, že vzhľadom k tomu svojmu veku si pamätám, že tiež fajčil marsky a tiež jednu od druhej, ale keď prišiel do tej veľkej auly, tak čo ten dokázal s tým rysovaním na tých veľkých tabuliach, keď sa tam robili nejaké prieniky, povedzme guľa, kužel v tej Monžovej projekcii, tak ja som iba pozeral, že čo to bola za kapacita, ako ten vedel výklad realizovať, ale aj na ďalších, povedzme, deformácie konštrukcií, pružnosť, pevnosť, plasticita. Aj v Košiciach, aj v Bratislave mimoriadne kvalitní vysokoškolskí učitelia. Ja som bol ako nadšený. Takže ja vidím, že u nás tiež bol vždy potenciál. Aj na technické, aj na humanitné. Proste mali sme vždy kvalitu, teda aspoň ja z tých 90. rokov to môžem jednoznačne povedať a ja v tomto smere nikdy nebudem mať ten názor, že tie západné vysoké školy, ktoré sú mnohokrát o peniazoch veľkých, sú nejak extra kvalitnejšie ako povedzme naše. Takto by som to nikdy určite neformuloval. Samozrejme, že áno, poznám mnohých ľudí, ktorí študovali aj v Rusku, aj na západe. Dokonca takí, čo aj na západe, aj v Rusku, že si to vymenili potom, tak no, ako či sa niekomu páči alebo nie, nikdy som nepočul, že by povedali, že tá ruská veda je slabšia ako tá západná. Takže to je názor mnohých ľudí, ktorých poznám.
Áno, áno, to určite musím súhlasiť s vami. Ono aj robí sa každý rok nejaké to meranie vedomosti tých detí a my sme boli na dosť poprednom mieste, čo sa týka vzdelávania. A o tom svedčí samozrejme aj to, že mali sme to vzdelávanie na vysokej úrovni a presne tak, ako hovoríte, aj na vysokých školách, ale aj v rámci toho štátneho vzdelávacieho programu, hej, to boli veci, ktoré môžem povedať, že ktoré by dnešní študenti nevedeli. Takže tá úroveň išla naozaj trochu dole. Je to vlastne spôsobené tými reformami. Ja poviem taký jeden príklad, že na našej škole študujú aj Ukrajinci napríklad. A ten vzdelávací systém bol rovnaký vtedy aj pre nás, aj vlastne pre nich. Len oni ešte nerobili žiadne reformy. A Musím povedať, že sú teda o mnoho lepší v matematike a vo fyzike ako naši študenti. Čo mi je hrozne ľúto. Lebo nemyslím si, že je to v tom, že oni sú šikovnejší. Je to v tom, že majú lepší systém toho vzdelávania. A v tom ja vidím taký, ako by som to povedala, to, čo vlastne, že nerobíme, že ten vzdelávací systém je taký, aký je, tak to vlastne ubližuje tým našim deťom, alebo deti sa rodia stále rovnaké, v podstate rovnako šikovné, a ak by sme ich možno lepšie viedli, že ten systém tej prepojenosti matematiky a fyziky, to teraz ja hovorím za svoju oblasť, by bol lepší, tak ja si myslím, že nebolo by to, že deti by nemali radi fyziku. Aj predsa úžasná, poskytuje také porozumenie mnohým veciam, že to má teda najviac aj mrzí, že tá fyzika sa dostala na okraj toho záujmu detí, čo je vlastne spôsobené tým, o čom sme už hovorili. Takže ja si myslím to isté, že úroveň našich škôl bola o mnoho vyššia a určite sa dala porovnať s západným školstvom. Že to, čo sme videli my, ako aj to, aj tie zmeny, ktoré k tomu nastali, hej, že sme sa vlastne chceli priblížiť k tým západným školám alebo k západnému systému, tak nebol dobre spravený, alebo sme to nevedeli dobre previazať. Takže výsledok je bohužiaľ taký, aký je. V podstate bolo by vhodné, keby sa nad tým zamyslelo vlastne na tých patričných miestach ľudia, keby sa nad tým zamysleli a skúsili to nejako zosúladiť tak, aby to malo väčší osoh pre tie deti, lebo to je vlastne ich vzdelanie, je ich budúcnosť, ako sa budú môcť ďalej uplatniť. Takže súhlasím s vami, tak to som chcela povedať.
Ďakujeme veľmi pekne. To ani nevieme, ako prešla hodinka.
Áno, áno. Pekné. No ja si myslím, že na tú úvodnú reláciu to aj stačí. Samozrejme, že budeme pokračovať s ďalšími časťami. A jednoznačne, my sme samozrejme mali debaty veľké aj mimo reláciu s pani docentkou a zrejme skutočne sa potvrdzujú tie fakty, ktoré história potvrdzuje, že tí politici možno by mali niekedy radšej nechať priestor odborníkom, no len na to by museli vedieť sa vzdať tých svojich egočiek a proste nechať to, čo niekto, keď je v niečom dobrý, dať dohromady naozaj skutočne odborníkov, nech tie tézy a tú vyváženosť a celistvosť vypracujú a nie starať sa do toho, kedy narobia potom viacej škody ako osohu. A to platí pre každého z nich. Nuž, ale keď máme takých poslancov, ktorí tvrdia, že oni vykurujú nie médiami, ale radiátormi, tak to sa dá robiť. A ešte si asi budeme musieť chvíľku na to počkať.
Veď práve, že aj tieto naše relácie robíme práve pre zamyslenie či už rodičov, alebo učiteľov, alebo tých kompetentných a pre uvedomenie si toho, že čo všetko by sa v tom našom školstve treba dalo zlepšiť.
Presne tak.
Takže ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na ďalšie relácie, kde si budeme hovoriť trebárs aj o tom, aká je úloha Zeme v našej slnečnej sústave, ako na Zem vplýva Slnko, ako to vplýva na počasie na našej planéte, že či naozaj je to globálne oteplovanie alebo ochladzovanie, čo sú to treba rozčiedne diery a možno by sme mohli pohovoriť aj o takých velikánoch, treba ako je Nikola Tesla.
No tak určite si nájdeme čas aj na to, určite. A pohovoríme aj o tom, že tie naše nedaleké planétky, prečo majú také orbity, ako majú, či už je to Mars, Jupiter a tak ďalej. Čiže myslím si, že toto sú obrovské veci. Takže pani docentka, bolo nám cťou. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
A ja ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých poslucháčov, aj vás samozrejme. Možno by bolo vhodné, keby aj poslucháči, ak ich niečo zaujíma, tak možno napísali do komentu, A tým pádom by sme vedeli, že ktorým smerom by sme sa mali uberať.
Jasné.
Vynikajúci nápad. Buď do komentu k relácii, alebo na mailovú adresu, ktorú tam uvedieme.
Tak, presne. Jasné. Výborne. Takže všetko dobré, nech sa darí aj celej rodine. Najlepšie, ako si, lepšie, ako si viete predstaviť.
Ďakujem. Aj vám všetko dobré prajem.
S pani docentkou, doktorkou Máriou Čatáriovou sa rozprávali Andrea a Marian. Nahrávku si môžete vypočuť na webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na našom telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Pokiaľ máte otázky, môžete ich napísať na mailovú adresu ariadneknihy@gmail.com a pokiaľ máte záujem podporiť našu činnosť, môžete tak učiniť na účet uvedený takisto na našej webovej stránke. Ďakujeme za vašu podporu a zdieľanie. Thank you.